зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас е Пелагија Младиновска. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот во НИФ. Специјалецот кој е осомничен за убиството на момчето доби кривична. Протестите против полициската бруталност продолжуваат и понатаму. Луѓето почнаа да го искажуваат своето незадоволство. НАТО ќе остане во Либија онолку колку што е потребно.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
matdenes.org.
Поднесена е кривична пријава против осумничениот полицаец кој физички го нападнал и до смрт го претепал 22-годишното момче од Скопје. Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска изјави дека се уште не се познати мотивите и околностите, бидејќи осумничениот решил да се брани со молчење. Јанкуловска рече дека насилството не смее да се толерира без разлика од каде доаѓа, вклучително и ако доаѓа од вработеното МВР. Премиерот Никола Груевски изрази жалење за смртта на момчето и тој се надева дека во овој случај ќе биде постапено според законите. Во меѓувреме не стивнуваат протестите против полициската бруталност. Уверени сме дека новата влада ќе вложи максимални напори за да се обезбеди напредок во однос на важните прашања кои треба да се решат на вашиот пат кон Европската унија, наведува председателот на Европската комисија Жозе Мануел Барусо во честитката упатена до премиерот Никола Груевски за изборната победа. Барусо наведува дека Европската комисија планира во иднина континуирана соработка со новата влада. НАТО ќе остане во Либија онолку колку што е потребно и ќе ги употребат необходните средства во кампањата против Муамер Гадафи, се согласија земјите членки на Алијансата на денешниот состанок во Брисел. Во сообштението од НАТО се вели дека Гадафи треба да се по надворешни работи на земјите членки изјавеа дека се решени да продолжат со нивната работа за да го заштитат либискиот народ онолку колку што е потребно. Шефот на НАТО Андрес Фок Расмусен изјави дека по завршувањето на конфликтот НАТО ќе се повлече, а на терен ќе стапат Обединетите нации. Социјалните мрежи се главен иницијатор на протестите на младите против полициската бруталност. Поводот за протестите убиството на младо момче од полицаец. Според експертите, протестите се знак дека младите го надминуваат стравот од институциите и конечно почнаа да го искажуваат своето незадоволство. Прилог на Срѓан Стојанчов.
Од вчера социјалните мрежи станаа срцето на граѓанското општество во Македонија. Овој заклучок што една колешка новинарка синоќа го сподели на Твитер со одобрение беше прифатен од речиси целата македонска Твитер заедница која беше главен иницијатор за протестите што следуваа по убиството на 22-годишното момче во центарот на Скопје. Убиецот е полицаец од единицата Тигри, а општ впечаток на македонските интернетџии е дека во прв момент полицијата се обида да го заташка случајот, но ретерираше под притисок на јавноста. Портпаролот на Министерството за внатрешни работи Иво Котевски во понеделник рече дека во недела навечер е пронајдено тело на неидентификуван мртов млад човек, но на него немало видливи траги на насилство. Откако во медиумите се појавија сведоци кои тврдеа дека момчето било претепано до смрт од цивил за кој се сомневаа дека е полицаец, вечерта следуваа протести во главниот град пошто во вторник полицијата соопшти дека го нашла убиецот. Полицијата соопшти дека одредени групи го злоупотребиле инцидентот да повикаат на насилни протести. Дел од демонстрантите денеска ја повикаа полицијата да не ја пренасочува собствената вина врз нив. Колкава моќ може да има интернет сферата покажува и податокот дека аматерско видео постирано од македонски блогери и информации што ги пласирале македонските корисници на Твитер се објавени на блогот на интернет изданието на угледниот американски вестник Вашингтон Пост. Невладината организација Актис пред неколку дена објави анкета според која луѓето се плашат јавно да говорат, но и да присуствуваат на јавни собири за што стравуваат дека така ќе го изгубат работното место. Председателот на Актис Александар Цветковски вели дека ова покажува дека граѓаните одлучиле да престанат да молчат.
Јас тука гледам една декомпресија на стравот и стравот политичарите повеќе не можат да сметаат дека ќе биде некој значаен фактор во замрчувањето на општеството. Значи полицијата е наша ваша институција од сите нас и не може да работи во ничие друго име освен во име на граѓаните.
Сепак, вели тој, ова не значи целосно надминување на стравот.
Ова покажува дека има енергија, има доволно свесни поединци кои едноставно нема да дозволат работите да одат така. Трагично е што мораше толку силен настан да се случи, да се изгуби еден млад живот, за се тоа да се случи, но сепак се овој настан мислам дека со златни букви ќе биде опишан во демократската историја на Македонија.
Аналитичарот Алберт Муслиу вели дека се надева оти оваа граѓанска иницијатива нема да стане заложник на политичките партии.
Фактот дека бројот се зголемува, ја мислам дека е начин на праќање на порака до новата влада, дека начинот на владење кој е исклучив и кој подразбира минимален проток на информациите помеѓу владата и граѓаните ќе биде се потешко изводлив и се потешко прифатлив од граѓаните, и ја мислам дека тоа е позитивно за Македонија.
Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска денеска соопшти дека полицијата својот дел од работата го заврши брзо и ефикасно. За Радио Слободна Европа од Скопје, Средјан Стојанчов.
Стабилност и безбедноста на Балканот во овој момент се на високо ниво. Секоја држава се соочува со ризици и предизвици кои многу не се разликуваат од ризиците со кои се соочуваат другите држави, изјави генерал Мирослав Стојановски. Генералштабот на РМА е домакин на петата конференција на началници на генералштабови на армиите од балканските земји. Овој безбедносен собир треба да придонесе за унапредување на безбедноста и стабилноста во регионот. Јаова Нина Кепеска.
Промовирање на мирот и стабилноста на регионот на Балканот и пошироко како одраз на заедничките напори за зајакнато партнерство на земјите од окружувањето според стратегискиот НАТО концепт и промоција на одржливата регионална безбедност и стабилност во фокусот на петата конференција на началниците на генералштабовите на армиите од балканските земји во Охрид. Безбедностниот собир со учество на армиски представници со високи чинови од Македонија, Србија, Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Црна Гора, Грција и Турција беше со цел за зајакнување на соработката и продолжување на започнатите процеси за заедничко справување со современите безбедносни предизвици на Балканот како важен фактор за безбедност и стабилноста на регионот.
И во наредниот период ќе направиме се што е потребно да ја промовираме и подобриме соработката во регионот помеѓу припадниците на вооружените сили. Заедничките цели и она што е најинтересантно за нас во овој момент тоа е што е можното побрзо приклучување кон НАТО и Европската унија.
Вели Мирослав Стојановски, началник на генералштабот на армијата на Република Македонија, според кого Охридскиот собир е значена алатка за проширување на соработката во нови домени, што ќе може да одговори на модерните безбедносни предизвици, асиметрични закани во одредни околности и кризи, за унапредување на безбедноста на регионот и јужното крило на НАТО и Европската унија. Според шефот на државата и врховен командант на воените сили Ѓорги Иванов, Балканот каде пред една деценија се родил нов дух на соработка, престана да биде хроничен извозник на нестабилност и тој се трансформира во активен придонесувач кон регионалната и поширока безбедност и стабилност. Иванов порача дека само со борбата за европските вредности и идеали, слободата, демократијата и владењето на правото, Југоисточна Европа ќе си го најде своето вистинско место во системите на колективна безбедност и одбрана, и само така и Европа ќе биде вистински стабилна. На безбедносната конференција во Охрид гости беа заменик председавачот на Воениот комитет на НАТО, командантот на Зружената команда на НАТО во Неапол, заменик директорот за планирање на командата на силите на САД за Европа и високи воени представници на Словенија и Хрватска. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
И фармерите во Куманово се во иста положба како фармерите во цела Македонија. Добро е тоа што сега се откупува целото производство, но цените се мали, велат од Сдруженијето на фармери. Кумановските производители во последно време се ориентирани на производство на жито, градинарски култури и сточарство. Од Куманово ни јавува Светлана Антикиовчевска.
Сдруженијето на фармерите од Куманово со околу 200 членови дела е од Федерацијата на фармерите во Македонија. Со воведување на новините во Федерацијата можат да членуваат индивидуални земјоделци. Според Александр Стојановски, председател на кумановските фармери, со стручно изготвени проекти обезбедиле двегодишно финансирање на Федерацијата, како и организирање обуки за земјоделците во сите гранки од оваа дејност. Стојановски додава дека и кумановските фармери се во иста состојба со останатите во државава, но добро е што
Кумано има некаде околу 50 до 60 тони дневно производство на млеко. Тоа млеко сега во целосно се откупува и немаме сега проблеми за плаќање, меѓутоа цените се мали, не ги покриват трошковите за производство. Житните култури ние немаме проблем со пластмента на житото.
Куманово порано повеќе произведувало разни производи, сега е преориентирано на житни и градинарски култури и сточарството.
Куманово по традиција секогаш касна субвенциите, се уште целосно не се исплатени, меѓутоа тоа не е право финансирање на земјоделие. Тоа е една врста мала инфузија за да можат земјоделците да ги покријат оние што ги имат домашни потреби.
Аника Нигород, Шведската федерација на фармери, која во Куманово се сретна со македонските фармери, вели дека.
За мене како земјоделец е важно што сум денес тука во Македонија да се сретнам со земјоделците од Македонија, затоа што имаме многу заеднички работи. Она што не здружува, например, е потребата од поголемо производство на храна и енергија во светот. Многу е важно ние земјоделците да соработуваме за да може да се справиме со тие предизвици.
Таа објаснува дека состојбата во земјоделието е слична на секаде во светот. Земјоделците секогаш се чувствителни за наплатата и цената на производството. Андрија Секуловски, председател на Федерацијата на македонските фармери, вели дека здружувањето возможува многу поволности.
Ние земјоделците се соочуваме со истите проблеми кои што се соочуваат и сите други граѓани во Република Македонија. Посебно имаме одговорност заради тоа што земјоделците произведуваат храна, тој одговорност заради тоа што таа храна мора да биде стандардизирана да задоволи одредени пазарни побарувања.
Фармерот Стевче Андонов од селото Мустафино Свети Николско се занимава со овоштарство и градинарство.
Сега сме задоволни, але може и подобро натаму. Запознаат доста народ, мислење смениме доста.
Вели овој млад фармер. Македонските фармери имаат и свое списание Моја земја со едукативна содржина. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Македонските носи стари еден век на пазарот достигнуваат цени од 3 до 4000 евра, но проблемот е во тоа што ретки примероци на носи ја напуштаат земјава и никој не превзема одговорност да се сочува овој дел од културното наследство, велат етнолозите. Меѓу најзаинтересираните купувачи се жители од Егејска Македонија. Етнолозите стравуваат дека ако продолжи ваквиот тренд, за кусо време не ќе остане ниту едно парче од ова изворно македонско богатство во земјава. Прилог на Жанета Здравковска.
Македонски носи и стари повеќе од еден век се продаваат за Грција. Меѓу најзаинтересираните купувачи се жители од Егејска Македонија, а комплетите понекогаш и за цена од неколку илјади евра ги купуваат од пограничните села и градови. Битолчанецот Перо Димитровски, собирач на антиквитети, вели.
Заинтересени се многу. Имам продадено за Америка, за Австралија, за Франција и за Јапонија.
Те грчките туристи од Егејска Македонија?
Исто, земват и од ним, повеќето тие ги земват, а нашите ги носат, те ги продават. Тоа не треба така да биде, но треба се задржи традицијата која потекнува од тоа. Ова е Македонија. Ова е вест представа Македонија.
Ако продолжи ваквиот тренд за кусо време, не ќе остане ни едно парче од ова изворно македонско богатство во земјава, предупреди етнологот Александар Тодоровски, раководител на Центарот за едукација и негување на традицијата и фолклорот при научното друштво во Битола.
Во поново време тоа е еден феномен, можам да кажам јас, негативен за нас, што кај нас на теренот многу малку сега може да се откупи таа носија и да се зачува кај нас, бидејќи пред 2-3 години една експанзија имаше на откуп на народни носи од страна на нашите соседи, на грците, односно на егејците, на нашите селеници. Меѓутоа, ако се тие наши носите, наши останаја на друга територија, значи денес е на денешна Грција, и кога ќе дојдиме во контакт со носија некоја што сакаме да ја откупиме на терен, луѓето едноставно ни велат дека ќе дојдат грците, ќе ни платат толку и онолку и вас не ви ја даваме.
Вели Тодоровски, тој слушнал за цени од 3.000 до 4.000 евра за продажба на еден комплет за странство.
Не можам да сватаме како ниеден орган во државата не поведе грижа за да не излезат тие носи надвор од државата. Тоа е навистина жално и мислам дека за, не давам повеќе, меѓутоа за 5 години ние не ќе имаме ниту еден предмет да го откупиме некаде. Ние не можеме да кажеме дека сме македонци ако немаме претходно ништо наше.
Додека овие вредни ракотворби заминуваат за Грција, повратно малку комплети од егејска носија се пренесени во Македонија. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Тоа Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. У студиото во Прага со вас беа Пелагија Младиновска и Махир Елшани.